Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Spiritual Fertility Integrative Practices for the Journey to Motherhood ni Dr. Julie Von ay isang aklat na nasa larangan ng holistikong kalusugan at paggabay sa paglalakbay tungo sa pagiging ina. Inilathala ito noong 2019 at inilalahad nito ang pananaw na ang pagharap sa fertility ay hindi lamang usaping pagsusuri, hormones at mga klinikal na pamamaraan. Para kay Von, may emosyonal, psikolohikal, espiritual at relasyonal na bahagi rin ang karanasan. Pinagsasama ng aklat ang wika ng integrative medicine, psikolohiya, intuisyon at mga kasanayang pampagpakalma tulad ng pagninilay at pagtuon sa katawan. Tinutugunan nito ang mga taong nagsisikap magbuntis, nag-iisip tungkol sa pagyelo ng itlog o tumitimbang sa pag-aampon. Hindi nito dapat palitan ang fertility specialist o paggamot medikal. Sa halip, layunin nitong magbigay ng balangkas para sa personal na pag-aalaga at mas malawak na pag-unawa sa isang prosesong madalas puno ng paghihintay, kawalang katiyakan, at matinding damdamin. Mahalaga sa aklat ang paglipat mula sa takot at paghuhusga sa sarili tungo sa mas maingat na pakikinig sa katawan at sariling pangangailangan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa fertility bilang karanasang buo ang katawan, isip at espiritu. Pangunahing inilalagay ng spiritual fertility ang fertility sa mas malawak na konteksto kaysa karaniwang clinical na pagtingin. Kinikilala ni Dr. Julie Von na mahalaga ang diagnosis, pagsusuri at paggamot. Ngunit ipinapakita rin niyang maaaring hindi sapat ang mga ito upang tugunan ang buong karanasan ng isang taong dumaraan sa fertility journey. Sa ganitong yugto, ang katawan ay maaaring sinusuri at minomonitor, samantalang ang isip ay abala sa mga resulta, schedule, gastos at posibilidad ng pagkabigo. Maaring madagdagan pa ito ng lungkot, iya, galit o pakiramdam na napag-iiwanan. Ang integrative na lente ng aklat ay nangangahulugang isinasama sa pag-aalaga ang emosyonal na regulasyon, personal na kahulugan at espiritual na paniniwala, kasabay ng responsableng medikal na pangangalaga. Hindi otomatikong nangangahulugan ito na ang espiritual na gawain ay makalulutas sa pisikal na sanhi ng infertility. Mas maingat na unawain ito bilang suporta sa paraan ng pagharap sa proseso. Kapag kinikilala ang stress, pagod at sariling pangangailangan, maaaring magkaroon ng mambabasa ng higit na malinaw na wika para sa kanilang nararamdaman at mga limitasyon. Mahalaga rin ang balangkas na ito dahil iniiwasan itong gawing purong teknikal na proyekto ang pagbuo ng pamilya. Ipinapaalala nito na ang fertility care ay may kinalaman sa dignidad, pahintulot, relasyon sa sariling katawan, at kakayahang gumawa ng mga desisyong tugma sa sariling pinahahalagahan. Ito ang batayan ng natatanging posisyon ng aklat sa pagitan ng self-help at holistikong fertility guidance. Ikalawa, receptive energy at intuition bilang mga kasangkapan sa pagharap sa kawalang katiyakan. Isa sa mga pinakakilalang konsepto ng aklat ay ang receptive energy. Sa gamit ni Von, ito ay tumutukoy sa paglinang ng pagiging bukas, mapagmatsyag, at hindi laging nakatuon sa pagkontrol sa bawat bahagi ng fertility journey. Mahalaga ito dahil maraming aspeto ng proseso ang may mahigpit na schedule at mataas na antas ng pagmamanman mula sa mga appointment hanggang sa resulta ng test. Ang ganitong sitwasyon ay madaling magtulak sa tao na sukatin ang sariling halaga ayon sa resulta ng katawan o paggamot. Iminumungkahin ng aklat ang mas tahimik na pakikinig sa katawan, damdamin at intuisyon. Hindi ito kapalit ng medical evidence o payo ng lisensyadong clinician. Sa halip, maaari itong magsilbing paraan upang mapansin kung kailan kailangan ang pahinga, karagdagang impormasyon, emosyonal na suporta, o mas malinaw na pag-uusap sa partner at healthcare team. Ang intuisyon, sa praktikal na antas, ay maaring maging pagkuha ng sariling karanasan bilang mahalagang datos at hindi basta pagsunod sa panlabas na pressure. May halaga rin ang konseptong ito sa kulturang madalas humihingi ng mabilis na sagot tungkol sa pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Sa Pilipinas, halimbawa, maaring maging mabigat ang tanong ng pamilya o komunidad tungkol sa pagbubuntis. Ang pagbibigay halaga sa receptive energy ay maaaring makatulong sa pagtatakda ng hangganan at sa pag-alala na ang fertility journey ay personal. Gayunman, kailangang iwasan ang interpretasyong ang sapat na positibong pag-iisip o pagiging bukas ang sanhi ng pagbubuntis. Hindi sinusuportahan ng aklat ang pagsisi sa taong hindi nagkakaroon ng inaasahang resulta. Ikatlo, cosmic timing at ang pag-unawa sa iba't ibang landas tungo sa pagiging magulang. Tinatalakay ng aklat ang cosmic timing bilang paraan ng pag-iisip tungkol sa panahon, paghihintay at mga pagpili sa fertility. Iniugnay ni Von ang konseptong ito sa mga desisyong tulad ng pagyeyelo ng itlog, pagtatangkang magbuntis at pag-aampon. Ang lakas ng konsepto ay hindi nasa pagbibigay nito ng tiyak na hula kung kailan mangyayari ang pagbubuntis. Sa alip, binibigyan nito ang mambabasa ng espiritual na wika upang harapin ang katotohanan ng maraming bahagi ng reproductive life ang hindi ganap na makokontrol. Sa praktikal na pagbasa, ang timing ay may dalawang antas. Una, may aktual at medikal na panahon gaya ng edad, cycle, mga resulta ng pagsusuri at pagkakaroon ng akses sa paggamot. Ikalawa, may personal na panahon gaya ng kahandaan sa emosyon, relasyon, pananalapi at uri ng pamilyang ninanais buuin. Ang pagsasama ng dalawang antas na ito ay tumutulong upang hindi ihiwalay ang desisyong medikal sa mas malawak na buhay ng tao. Mahalaga ring binabanggit ng balangkas ang adoption bilang isang landas na dapat pag-isipan ng may sariling dignidad, hindi bilang simpleng pangalawang opsyon matapos mabigo ang ibang paraan. Gayun din, ang egg freezing ay inilalagay sa usapin ng pagpili at pagpaplano, hindi lamang sa takot sa oras. Ang limitasyon ng cosmic timing ay malinaw, hindi ito empirikal na kasangkapan para magpasya sa paggamot. Ngunit bilang reflective practice, maaari itong makatulong upang maiproseso ang paghihintay, makilala ang mga prioridad, at maiwasan ang pagtingin sa isang partikular na timeline bilang sukatan ng halaga o tagumpay. Ika-apat, psychological at mind-body na practice bilang suporta, hindi kapalit ng fertility medicine. Nag-aalok ang spiritual fertility ng mga paraan upang gamitin ang psikolohiya at spiritual na practice sa pag-aalaga sa sarili sa panahon ng fertility treatment o pagpaplano. Kabilang sa malawak na uri ng ganitong practice ang pagmumuni-muni, mga affirmation, pagtuon sa hininga, at mas mapagmatsyag na pakikipag-ugnayan sa sariling katawan. Ang layunin ng mga ito, ayon sa direksyon ng aklat, ay tulungang baguhin ang pananaw, bawasan ang pakiramdam ng pagkakahiwalay, at lumikha ng mas kalmadong espasyo para sa pagproseso ng damdamin. Ang maingat na halaga ng mga gawaing ito ay nasa emotional support at stress management. Ang fertility journey ay maaring magdala ng paulit-ulit na pag-asa at pagkadismaya, lalo na kapag nakatali ang pang-araw-araw na buhay sa petsa ng cycle laboratory result o appointment. Ang regular na reflective practice ay maaaring magbigay ng sandali upang pangalanan ang nararamdaman sa halip na itulak lamang ito palayo. Maaari rin itong makatulong sa paghahanda ng mga tanong para sa doktor, pag-uusap sa kapareha o pagpapasya kung kailan hihingi ng counseling. Ngunit mahalagang panatilihin ang hangganan ng mga pahayag tungkol sa katawan. Ang relaxation at psychological support ay hindi garantiya ng conception at hindi dapat ipakita bilang lunas para sa hormonal, anatomical, genetic o iba pang medical na sanhi ng infertility. Hindi rin dapat iparamdam na ang paggalaglag o hindi matagumpay na paggamot ay bunga ng maling pag-iisip o kakulangan sa espiritualidad. Pinakamahusay gamitin ang mga practice ng aklat bilang komplemento sa evidence-based na fertility care at bilang paraan upang mabigyan ng higit na boses at kabaitan ang sarili sa loob ng proseso. Panghuli, pagtutol sa makitid na sukatan ng fertility at sa pagsisisi sa sarili, mahalagang mensahe ng aklat ang pagkwestiyon sa mga nakasanayang pamantayan ng fertility. Binibigyang diin ni Von na ang dominanteng kwento tungkol sa fertility ay kadalasang nakasentro sa diagnosis at mga numerong medikal, habang kulang ang pansin sa individual na konteksto ng babae. Hindi nito ibig sabihing walang halaga ang pagsusuri o mga sukatan sa reproductive medicine. Ang mga ito ay mahalaga sa pag-unawa sa mga posibleng dahilan at opsyon. Ang argumento ng aklat ay mas tungkol sa panganib ng pagliit ng buong pagkatao tungo sa isang resulta ng test o label ng diagnosis. Kapag ang isang tao ay nakikita ang sarili bilang may problema na kailangang ayusin, maaring lumakas ang hiya at self-blame. Maaring isipin niyang ang katawan niya ay kalaban o na may moral na pagkukulang siya dahil hindi tumutugma ang buhay sa inaasahang timeline. Ang espiritual at psikolohikal na lapit ng aklat ay sumusubok na palitan ang ganitong panloob na pananalita ng mas mahabagin at mas malawak na pagtingin. Ang pagiging fertile sa sariling bokabularyo ng aklat ay hindi lamang nakatali sa agarang kakayahang maglihi kundi sa kapasidad para sa paglikha, pag-aalaga at pakikipag-ugnayan sa posibilidad ng pagiging magulang. May sensitibong bahagi ang pananaw na ito. Para sa ilang mambabasa, maaari itong magbigay ng pag-asa at pagkilala sa kanilang karanasan. Para sa iba, lalo na sa may malinaw na medical na diagnosis o pagkawala. maaring hindi sapat ang malawak na depinisyon kung hindi sasabayan ng konkretong clinical at mental health support. Ang pinakamainam na ambag ng aklat ay ang paghamon sa mapanuring wika at pagprotekta sa dignidad ng taong nasa fertility journey, hindi ang pagpapawalang halaga sa agham o sa tunay na bigat ng infertility bilang pagtatapos. Ang spiritual fertility ay pinakamainam para sa mga taong nais ng mas malawak na kasama sa fertility journey, lalo na kung nararamdaman nilang kulang ang purong medikal na usapan upang mailarawan ang kanilang takot, pag-asa, paghintay o pagdadalamhati. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa mga nagtatangkang magbuntis, nag-iisip tungkol sa egg freezing o adoption, at sa mga partner na nagnanais umunawa sa emosyonal na bigat ng prosesong ito. Maikinabang din ang mambabasang komportable sa wika ng intuition, spirituality at mind-body practices. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang tiyak na recipe para sa pagbubuntis. Sa halip, nagbibigay ito ng mga paraan upang suriin ang sariling pangangailangan, maglaan ng oras sa pagninilay at makabuo ng mas mahabaging relasyon sa katawan at sa mga desisyong kailangang gawin. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang paghamon nito sa ideyang sapat ng ipaliwanag ang fertility sa pamamagitan ng diagnosis at resulta ng test. Ipinapaalala nitong ang reproductive care ay may psikolohikal, panlipunan at espiritual na dimensyon. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang fertility guide dahil hindi ito nakatuon lamang sa biological advice o sa listahan ng treatment options. Pinagdurugtong nito ang holistikong pananaw at personal na kahulugan ng pagiging magulang. Kasabay nito, dapat itong basahin ng may malinaw na pag-iingat. Ang spiritual practices ay suportang pandagdag, hindi pamalit sa konsultasyon sa reproductive endocrinologist, obstetrician gynecologist, therapist, o iba pang kwalipikadong profesional. Sa ganitong balansing pagbasa, ang aklat ay maaring maging makabuluhang kasangkapan para sa mas may dignidad at mas maalagang paglalakbay. Kung gusto mong sumuporta Dr. Julie Von, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.